E cilur në vigjilje të zojës nane së këshidit mirë, me 25 prill 2014, ekspozita tituluar gjurmë, kushtuar objekteve të devocionit në zojës Mari, të ruajtura me kujdes e dashuri nga familjet shkodrane dhe gjatë regjimit komunist, qëndroi hapur në mjediset e famullisë së Shënçtjeftit në Shkodër, deri me datën 12 maj 2014. Me kujtimin dhe historinë veçantë që secila nga imazhet, pikturat dhe ikonat e zojës Mari të ekspozuar aty, po njohen vizitor të shumë të çdo moshe. Të rinjët e reja e nxën shkollash që frekuentuan ditë pas dite këtë ekspozitë dhe përcollen me emocion për çka secila mbarte në vetvete dhe nderim e krenari për të gjithë ato. Gjyshe e gjyshe. Nëna Baballar, që u bën dëshmi e fort besimi për brezat e sotëm e ato që do të vinë. Në mbyllje e kësaj ekspozite, mes pranisë së miqve, aktivistëve të famullisë, përfaqësuesve të familjeve shkodrane, që plot dëshirë pa ngurrim, paraqiten këto kujtime të shtrejta dhe bashkëndan historinë e dëshmitë e tyre me popullin e Shkodrës mbar. Don Gjovalin Sukaj, administrator famullitar i katedrales, organizoi një ceremoni të thjeshtë mjaftdomethënëse. Me plot emocion, të mbartur që në nisjen, në realizimin e në mbylljen e saj, Don Gjovalin i falenderoi të gjithë familjet shkodrane për gatishmërinë e bashkëpunimin që treguan, si dhe gjithë ato që ndihmuan në çelin e kësaj ekspozite, veçanërisht kuratorët e saj, piktorin Zef Paci e Edi Hila. Shenjë falënderimi të këtij rasti ishte dhe vdhimi i realizuar me fotot e objekteve të devocionit të zojës të paraqitura në këtë ekspozitë, shoqëruara me historitë e tyre që Don Gjovalini ja dhuroi secilit të pranishëm në këtë aktivitet. Këngët e lavdet zojës, kënduar nga kori katedrales së Shkodrës, zbukuruan këtë mramje, por tashma, në një realitet tjetër, larg frikës e terrorit, përmes gëzimit e lirisë së besimit, këto figurët e zojës u kthyen në shtëpitë e besimtarëve shkodran si një bekim e dëshmi, se këto kanë qenë dhe do të mbeten gjurma e dukshme e lidhjes me Zotin dhe popullit, gjurma e dukshme e dashurisë dhe devocionin për zojën Mari, gjurma e dukshme e fesë që nuk ka as ideologji apo ligj që ta ndalojë.